away.
Sochiin dinagdee Afrikaa yoo babal'ateef biyyoonni hollaa daangaa isaanii hojii daldalaaf banaan taasisan taanaan guddinni isaanii rakkoon akka isa mudatu akkasumas lakkoofsi namoota gara Awurooppaatti godaananii akka dabalu pirezidaantiin Baankii Addunyaa har'a ibsanii jiran Henok Sammaagzeer gumii waggaa Baankii Addunyaa hordofee gabaaseera. Namoota dhiyeessa.
Pirezidaantiin Baankii Addunyaa Kiim Yoong Kiim har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin qindaa'inni dinagdee biyyootaaf imaammatoonni daldala jajjabeessan biyyoota Afrikaa keessatti yeroo ammaa xiqqoo ta'uun kan nama yaaddessu ta'uu hubachiisanii jiru. Korri waliigalaa kan dhaabbata maallaqa addunyaaf Baankii Addunyaa as magaalaa Waashingtan keessatti innaa gaggeessamaa jirutti kana dubbatan Mr. Kiim.
Regional integration is a huge issue for us, and we see the lack of regional integration.
Akkum ardi walti dhiyaatani wal qarqaaruun nu faayidaa guddaa qaba. Afrikaa keessatti Asia fi jidduu gala bahaa keessatti ardiin wal qarqaaruu dhabuun rakkoo akka makkenne fidiyaayyoo argeen arguu jirralle. Tunin rakkoolee gugurdoo nu harka qabnu keessa tokko. Gama gamaan wal qarqaaruun kun inni Awurooppaa guddoo gargaarte. Fakkeenyaaf biyyi haaraa waldaa kanatti dabalamte waldaa Awurooppaatti dabalamte hiyyuu jala ba'uu dandeetti carraa daldalaa argachuu dandeetti faayidaa hedduu qaba. Akkuma ardii wal dhiyaatanii wal qarqaaruun.
Sagantaa keenya kaleessaa irratti bakka korri kun itti geggeeffamurraa Henok Sammaagzeer akka gabaasetti dinagdeen Itoophiyaa waggaa keessa jiru kana keessatti akkuma qorretti kan itti fufu ta'u dhaabbanni maallaqa addunyaa beeksisee jira. Waggaa darbe dhibbarraa harka 10 qabxii 2 kan guddatee ture dinagdeen biyyoolessaa Itoophiyaa gara dhibba keessaa harka 4 qabxii 5 garbuu jedhama. Pirezidaantichi Baankii Addunyaa Kiim Yoong Kiim ibsa har'a kennan keessatti iyyuma xiqqeessuudhaaf biyyoonni naannoo walitti dhufuun waliin hojjechuuniif daldalaaf haala mijessuu akka qaban yoo rakkoon baqattoota Awurooppaa keessaan furamne akkasumas carraan dinagdee guddisuutiif daldalaa biyyoota naannoo Saa'eliif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti yoon guddanneef hin jajjabaan naannooleen sun agam madda baqattootaaf godaantota ta'uu akka danda'anillee hubachiisanii jiran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.